Som Anne-Grethe lige har sagt, så er der noget særligt ved den tekst, som vi lige skal læse om et øjeblik her. Og jeg tror, noget af det, der gør det særligt, det er, at det er jo ikke sådan nogen formaning til menigheden. Det er ikke sådan tage stilling til deres problemer i menighederne eller læremæssigt eller sådan noget. Nej, det er Paulus' bøn over menigheden. Og det tror jeg, det gør det til noget særligt, fordi her der mærker vi Paulus' inderste ønsker og længsler og bønner for den her menighed, som ligger ham stærkt på sinde. Så den er rigtig stærk og intens, så vi læser den her. Og den er samtidig en bøn for os, kan man sige. Selvom vi ikke lige bor i Efesus, så er jeg sikker på, at den gælder for os. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert faderne hus i himlen og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske med hans ånd. At Kristus må bo ved troen i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham være æren. I kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evigheder. Amen. Det er virkelig nogle fantastisk stærke ord, dem her. Og det er der, jeg så lige har tænkt den der med, I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så prøv at sætte det som overskrift for i dag. Rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Og rodfæstet, så tænker jeg sådan på et træ, der har rødder langt ned. Og når det stormer, så bliver træet stående, og det er på grund af de rødder. Og her bliver det talt om os, rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Og det kommer vi tilbage til lidt senere. Jeg nævnte lige det der med rodfæstet og grundfæstet, og med det der træ, der står ned i jorden. Og så vil jeg lige tage et andet, der ligner lidt. Det er, når man brygger vin, og har vinen klar til at drikke og smage på vinen, så den smag, som vinen har, den har noget at gøre med, hvilken jordbund vintræet har stået i. Man kan ved vist ikke helt, hvorfor det er sådan, men der er enighed om, at den jord, vintræet er vokset op i, den får betydning for den smag, som vinen får. Og det synes jeg, det er meget interessant i den her sammenhæng også. Fordi at det betyder, at når vi er rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, at vi suger vores næring fra kærligheden, så vil det kunne smages, når vi er sammen med andre mennesker. Så vil andre mennesker kunne sige, der er et eller andet her. De kan mærke den kærlighed, fordi vi suger vores næring i kærligheden. Og så kan man sige, kærlighed, hvad er definitionen på kærlighed? Kærlighed bliver brugt i mange betydninger og mange sammenhænge. Men kærligheden er vel dybest set det, at vi holder af andre, og at vi vil det allerbedste for dem, vi er sammen med. At vi vil det allerbedste. Og hvem er Gud så i det her? Ja, vi kan have mange, der kan være mange forskellige billeder på Gud, og mange forskellige forståelser af, hvem er Gud? Og den forståelse, den kan også være præget af de ting, vi har oplevet i livet. Nogen kan måske sige, jamen, jeg har oplevet det og det her i mit liv, så kan jeg ikke tro på, at Gud er kærlighed, og at han er god. Det er en oplevelse, vi kan have. Men hvis vi nu ser på, hvad står der i grund i Bibelen, om hvem Gud er, så står der sådan nogle forskellige små, korte input. Der står for eksempel, at Gud er ånd. Det er hans natur, at han er ånd. Der står også, at Gud er lys. Det er hans natur at være lys i større betydning end det, vi lige sådan kan se. Og så står der en ting mere, som spiller ind lige her, Og det står i Johannes' brev, en af Johannes' brevene. Der står kort og klart, Gud er kærlighed. Så hele Guds væsen, det er kærlighed. Det er der, al kærlighed stammer fra. Så når vi siger, at vi skal være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så skal vi rundt være rodfæstet og grundfæstet i Gud og den natur, han er. Hans natur, det er, han er kærlighed hele vejen igennem. Det er derfor, han er altid god. Og det er der, vi må suge vores kraft fra. Og den der kærlighed, det er en kærlighed, der kan mærkes. Det er ikke bare sådan en teoretisk overskrift eller sådan noget. I menneskelige relationer, der kan vi også mærke kærligheden. Er det ikke rigtigt? Vi kan mærke, når vi bliver holdt af, og når vi holder af andre. Det er ikke en tanke heroppe, det er noget, vi kan mærke herinde. Sådan er det også i forhold til Gud. At når vi suger kærligheden til os fra Gud, så kan det mærkes. Nu nærmer vi os det der tekst, som i grunden er teksten til i dag. Der er der også en person, der kan mærke kærligheden. Som helt dybt ind i. Den vil vi, ja. Den vil vi læse nu. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain. Og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fulgte fra byen med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille og sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa i hele omegnen. Ja. Den der by, Nain, den findes stadigvæk den dag i dag. Det er en lille bitte by, det var det nok også dengang. Og nu for et par gange siden, der havde Torkel, han havde sådan et fantastisk kort, der kunne man sådan se, hvor byen lige derinde. Det har jeg ikke lige i dag, men altså, hvis det her det er Genesarets sø, så ligger Kapernaum herop. Og det der kom lige før den her fortælling, det er officeren i Kapernaum, hvor han gør datteren rask, og det der, den historie, kan I måske huske. Men det var i Kapernaum. Så ligger Tiberias her, Jordanfloden, det må den låne ned her. Så er der Nazaret, den ligger hernede, og så lige lidt længere ned, der ligger den der lille by, der hedder Nain. Der er fra Capernaum til Nain, der er 48 kilometer. Det ved jeg fra Google Maps. Hvis man kører i bil, så er det 52, men det havde jeg ikke dengang. Så det er sådan lidt en lang vandring. Her der står der, at derefter gik Jesus til en by. På hverdagsdans, der står det faktisk, at det var dagen efter. Hvis det var dagen efter, så er det langt at gå 48 kilometer. Det blev lidt nysgerrig på, så jeg googlede det lige. Og det er noget med, i de gamle håndskrifter, der står der, i nogle af dem, der står der dagen efter, og nogle af dem står der kort tid derefter. Så det er sådan, det var en lang gåtur i hvert fald, hvis det var 48 kilometer. De skulle gå på en dag. Men det er jo ikke vigtigt. Det er mere for at sige, at det er det er en ægte historie, altså byen findes stadigvæk. Vi kan let komme til sådan at skøje lidt hen over, altså også sådan en fortælling her, beretning. Så var der en død, der lige stod op. Det kan nemt blive sådan lidt, når vi sådan lige, jamen den har vi hørt før, den skøjte vi lige hen over, men det er faktisk en vild historie, den her. Altså, hvis man prøver at forestille sig, at Jesus han kommer gående der, han har disciplene med, og så er der en stor skare, hvor mange er det i grunden? Er det sådan ligesom vi er her, eller 2-3 gange så mange, eller det ved jeg ikke rigtig. Men de nærmer sig i hvert fald byen der, og så kommer der nogen ud af byen. Der er også en stor skare. For om det er lige stor, det kan nok gradbøjes lidt. Det er heller ikke vigtigt, men de nærmer sig hinanden der, lige uden for byen. Jeg forestiller mig, at Jesus han går for os sammen med disciplene, og så kommer de ud af byen, og der er måske kvinden der, og nogen af hendes nærmeste. Og så er der de der, jeg forestiller mig sådan fire mænd, der bærer sådan en borger. Og så ligger han der. Åbenbart ikke i en kiste. Det brugte man nok ikke dengang, det ved jeg ikke. Så de går der. Og Jesus, jeg forestiller mig, han kan se det her på forhånd. Han ser den der kvinde. Han kan se, hun er enke. Det er hendes eneste søn, der nu ligger der. Var død. Og så står der, at han ynkes. Det må være noget med at få omsorg for hende, få medlidenhed med hende, fordi han kan se hendes situation, hvad hun står i. Han ved også, at det her, det er jo en kæmpe sorg for hende, ja, men det er også en tragedie, fordi nu er der ingen til at forsørge hende mere. Det var jo en mand, der også er død, eller søn, den ene søn, der også er død, så det er jo, hvordan skal hun få liv til hende sammen? Så der er mange ting, men Jesus, han kan se det hele. Og så forestiller mig, at han går hen sådan i nærheden af hende, og hun står bare ned og kigger ned og græder. Og så kigger han på hende, og så siger han, græd ikke. Og det der græd ikke. Altså, nu, i Bibelen er jo ikke sådan vores smiley, så man kan ikke sådan altid se, hvordan bliver det sagt i grunden. Men der står jo, han ynkes, så det må være noget med, at der er omsorg i det der udtryk, der er trøst, når han siger, græd ikke. Derefter så går han hen, og det står, at han lige tager fat i den der borger, og de der bærer der, de står stille, så kan de stå der. Så tager han lige fat i borgeren, og så siger han, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Jeg tror, vi kan måske godt tage teksten med, ikke det? Så siger han, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Wow, og her er den store skare og den anden store skare. Og man kan sådan forestille sig, at det går lidt sus igennem de der to skare der. Altså hvis det har været nu, så er der mange, der har haft deres telefoner fremme og livestreamet. Hvad er det næste, der sker? Det var altså ikke dengang. Men der står dog, at det kom ud i hele egen. Ja, det kan jeg da godt forstå. Så han siger, rejs dig op. Og så rejser han den døde sig op, og han fører ham ligesom sammen med hans mor. Hvad går der igennem moren der? Altså, hun har slet ikke tænkt på at bede om sådan en mirakel. Hvad går der lige igennem hende? Altså, hun giver ham tænkt en krammer, og er helt, hun oplever, det hele bliver elektrisk inden i. Hun kan bare mærke kærligheden, den er fuldstændig overstrømmende. Ja. Og det var den historie, dengang, som man siger nu, os der er her, alle mennesker gælder det vel, at vi kan have nogle ting indeni. Som vi ikke rigtig føler er helt i live. Der kan være nogle ting inde i os, der føles sådan lidt dødt. Og der tænker jeg, at i dag, der kan Jesus jo også tale til de der sider i os og sige, rejs dig op. Det der er, det er, at Jesus, han kender vores situation, ligesom han kendte det på kvinden, så kender han vores situation. Han ved, at selvom vi er sådan på overfladen, så har vi et godt liv, og det går jo. Det går jo, dagligdagen går jo, og det går sådan rimelig godt. Men mange gange, så kan vi jo have et eller andet, der bremser os. Et eller andet, der ligger som en byrde. Et eller andet, der ligger som en anklage. Eller en forskellige tanker, der kan ligge problemer i vores eget liv, eller i familiens liv. Eller der kan altid være nogle ting, der ligger en dæmper på os. Og jeg tror, ind i de situationer, der taler Jesus også i dag. For et par gange siden, der hørte vi sådan et lille kort udtryk, det hedder luk dig op. Det var Thorkild, der havde prædiken, og det der, luk dig op. Det er også, luk dig op. At vi må lukke os op. Og oven i det, i dag, så lyder det, rejs dig op. Og når vi hører det ord, luk dig op og rejs dig op, så tænker jeg, så bliver det plads til kærligheden. Fordi Gud, han er kærlighed, og han vil fylde hans kærlighed lige derind, lige ind i vores situation. Og den kærlighed, det er en kærlighed, der er mærkbar. Det er ikke bare en tom skal. Der står jo i Romerbrevet kapitel 5, vers 5, der står der, at vi, for det kan vi spørge, tør vi have forventning til det her? Tør vi det? Men i Romerne 5, 5, der står der, at vi bliver ikke skuffet i vores forventning. For Gud har fyldt hans kærlighed ind i vores hjerter ved Helligånden, som blev os givet. Så vi må have forventning til at erfare kærlighed, til at blive rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Og det må vi på sådan en dag som i dag, hvor der står det der med, at det i det helliges fællesskab, som Anne-Grethe også nævnte, at der er et eller andet særligt ved, at når vi er sammen, at vi kan erfare, hvor høj og hvor bred og hvor dyb Kristi kærlighed er til os, at det gør vi bedre i fællesskab. Og det tror jeg også, og håber, at det vil vi få en fornemmelse af i dag. Men det er ikke kun i dag. Det er også, når vi er på vej på arbejde, eller står i problemer på arbejde, eller problemer med familien, eller alle mulige steder. Så kan vi modtage kærlighed. Vi kan modtage trøst. Lige på de steder, hvor vi har særlig brug for det. Og Jesus, han kender vores situation. Han ved det. Han ved, hvor det brænder på. Ja. Lovsangsband, de vil komme op, og så vil vi lige fordybe os lidt. Kent, han spiller lidt på hans guitar, imens så vil jeg gerne bede en bøn. Imens han gør det, og efter det, så går vi videre i med lovsangen. Sidste søndag, der var det Daniel, der holdt prædiken. Og der nævnte han, altså det der ligesom var temaet, det var, husk på, hvad Gud har gjort for dig. Og så kom jeg til at tænke på, hvis hende der kvinden, hvis hun nu blev spurgt nogle år efter, har du sådan lige et eksempel på, hvad Gud har gjort for dig? Så er jeg sikker på, at hun kan huske det. Hvad der skete den dag. Og det vil vi også kunne huske på. Altså man kan sige, i hendes liv, det blev helt forvandlet på den måde, at hendes eneste søn, han blev rejst fra de døde. Det er ikke sikkert, at vi sådan lige oplever, at der er nogle familiemedlemmer, der lige pludselig bliver levende. Men måske mere, at der er noget, der bliver levende herinde i. Som ellers var lidt dødt. Og så kan man sige, det bliver jo aldrig perfekt her i den her verden her. Altså, vi lever i en falden verden. Det betyder, at det onde har stadigvæk magt i den her verden. Så det er ikke sikkert, at Jesus, han ændrer vores situation, vores omstændigheder. De der ting, der smerter, de vil måske stadigvæk være til stede. Men det, han lover, det er, at han vil give os hans fred, imens vi går igennem vores omstændigheder, imens vi går igennem vores liv. Der findes masser af eksempler på mennesker, som måske en, der har været i koncentrationslejre og oplevet det mest grusomme, og alligevel har freden indeni. Og det der er forskellen, det er, at vi lever ikke alene. Jesus, han bor ved troen i vores hjerter. Og Helligånden fylder mere kærlighed ind i vores hjerter. Og det gør, at vi får den indre fred, til at gå igennem de omstændigheder, der er vores. Ja. Skal vi gerne bede en bøn for jer nu. Tak, himmelske far. Tak, fordi at du er vores far. Tak, fordi at du er fyldt af kærlighed. Tak, fordi din natur, den er kærlighed. Og tak, fordi den kærlighed, den er mærkbar, og den er tilgængelig. Og tak, fordi du er i det rum lige her nu. Tak, fordi at du ved din hellige ånd føler din kærlighed ned i vores hjerter. Lige på de tørre steder. Tak, fordi din kærlighed, den trøster. Tak, fordi du kender alt til vores situation. Jesus, tak, fordi at du er ordet. Tak, fordi at du taler livgivende ord. Tak, fordi det ikke kommer an på os, ligesom det ikke kom an på kvinden og den unge mand, der var død. De gjorde ingenting for, at det her mirakel kunne ske. Men det var dit ord, Jesus. Dit livgivende ord. Tak, Jesus, fordi du er ordet, og du taler livgivende ord ind i vores situation. Tak, fordi du kender vores situation. Tak, fordi du selv har oplevet menneskelige lidelser, og derfor kender du det. Og tak, fordi, Jesus, at du ynkes, at du får medlidenhed og omsorg for os, og ser os præcis, hvor vi er. Tak, Helligånd, fordi at du fylder os med Guds kærlighed, lige mens vi er her. Tak, far. Tak, fordi du sendte Jesus til jorden i kærlighed, for at vi må blive mere og mere rodfæstet og grundfæstet i din kærlighed. Tak. Tak i Jesu navn.